Mám radost, že jste dnes přišli do naší modlitebny, že budeme společně trávit chvíle bohoslužby, kdy se můžeme společně zamýšlet nad Božím slovem, můžeme společně Pána Boha chválit. My budeme nyní zpívat píseň číslo 7. Chválte Pána.
Pane Bože, přicházíme k tobě, abychom ti poděkovali za tu možnost, že jsme se mohli dnes přijít. Víme, že ne všichni, kteří by chtěli, můžou, a prosím tě, buď tak s nimi v jejich starostech, v jejich nemocech. Pane, chci tě prosit i za to, abys tak zde s námi byl svým duchem a svým požehnáním, aby si ho dával bratrovi, který k nám bude promlouvat tvé slovo. A prosím tě, abys tak byl s námi, abychom dokázali rozumět a slyšet tvůj hlas. Děkujeme ti. Amen.
A nyní zboroví zpěváci budou společně chválit Pána Boha v písni Chvála buď tobě. Prosím zborové zpěváky, aby zaspívali tuto píseň. Děkuji zpěvákům za zaspívání této krásné oslavné písně našemu Bohu. Text pro dnešní den bude číst Miriam Zelenková a já vás prosím, abyste ke čtení z Božího slova povstali. Zůstaňte potom stát i při tiché modlitbě.
Budu číst první list Janův, 4. kapitolu, 9. až 11. verš. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
Amen.
Bratři a sestry, milí přátelé, připravoval jsem se na dnešní úvahu delší dobu a už delší dobu se zabývám jedním veršem ze Starého zákona, který hovoří o lhostejnosti. A když se mě v týdnu manželka Mája zeptala, o čem budu mluvit, tak mi řekla, ty jenom pořád napomínáš a vytýkáš něco negativního. Měl bys mluvit o něčem pozitivním. A tak jsem změnil téma a vybral jsem si pro naše dnešní uvažování jeden verš a když jsem si dělal poznámky, tak jsem nevěděl, jestli mám do nadpisu dát nejtěžší text Bible, ale pak jsem to změnil a nadepsal jsem největší text Bible. Vyhlasný anglický kazatel Bonham jednou přiznal, že se na jeden biblický verš neodvažuje kázat, protože je to verš jasný a srozumitelný a přitom tak hluboký, že o něm už nelze hovořit. A že každý pokus o jeho vysvětlování nebo rozbor tohoto verše jenom zastírá a zatemňuje to, co ten verš sám o sobě říká. A já se sám přiznám, že jsem se díval do mých poznámek, které pečlivě celé roky schovávám, a zjistil jsem, že za 57 let od roku 50, kdy jsem poprvé stál za kazatelnou a kázal jako student biblického semináře, že jsem na tento verš kázal jenom asi třikrát. A jestliže chci se s vámi při dnešním uvažování nad tímto veršem zastavit, pak to rozhodně není, protože bych ten verš chtěl vysvětlovat, protože je to opravdu verš, který vysvětlení nepotřebuje. Ale chci na základě tohoto verše přiblížit nám všem několik skutečností, které potřebujeme si znovu a znovu opakovat a připomínat. Jeden z Luterových současníků nám zanechal zprávu, že když Martin Luther byl v závěru svého života sužován několika nemocemi, nepříjemnými chorobami, které navíc ještě byly provázeny úpornými bolestmi hlavy, tak jeho přátelé mu doporučovali určité léky, ale on je odmítal. A ten, který stál u lůžka Luterova, poznamenal, že odmítal je ze slovy: nejlepší lék pro hlavu i srdce je Jan 3:16. A dochovala se zpráva, že 14 dní před smrtí si tento verš opakovaně odříkával a že před jedním ze svých přátel dodal: které dílo anglického klasika může být tak výstižně zkráceno do jediné věty? Vždyť ono je, to je celá Bible, to je evangelium v miniatuře. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A je to skutečně tak, my zde v tomto verši máme jádro a podstatu evangelia. Je to vlastně alfa i omega, počátek i konec víry. Je to skála, na které je založeno křesťanství. Snad žádný jiný verš v Biblii není tak známý jako tento verš. Já bych řekl, je známý až všedně, až otřele. A je to tak, protože každý tento verš zná, že ho umíme z paměti odříkat. Malé děti už se ho učí. A je to verš tak jednoduchý, že i to dítě ten smysl toho verše snadno pochopí. A přece i když každá jeho slabika je nám tak důvěrně známá, přece podstata toho poselství, které je v tomto verši, je stále svěží, nová a stále oslovující. A jestliže jsem pro dnešní úvahu zvolil tento verš, pak je to proto, že si přeji, abychom nevysvětlovali tento verš, ale nad jeho hloubkou, abychom si uvědomili, jak úžasný je náš nebeský Otec a jak úžasná je jeho láska k nám. Text nejprve ukazuje na Boží lásku. Snad to nejběžnější vyjádření v našem křesťanském slovníku je prohlášení, že Bůh je láska. O tom nikdo z nás nepochybuje. To jsou slova, o kterých dovedeme zpívat. Jsou modlitebny, kde v průčelí mají nápis Bůh láska je. Tato slova se tisknou na záložky, které si vkládáme do knih. Bůh láska je. A vůbec to, že Bůh je láska, považujeme za prvořadý popis Božího charakteru. Ovšem zkušený a známý kazatel Gordon jednou s plným vědomím prohlásil: nemohu se zbavit dojmu, že nejtěžší dogma a nejnesnadnější bod učení církve je učení o tom, že Bůh je láska. Zdá se vám to možná přehnané. Ale tento názor on ilustroval poukazem na některé rysy Božího charakteru, které lze doložit určitými argumenty, a pak to srovnával s láskou. On říká, pohleďte na vesmír, na přírodu, na uspořádání lidského těla, což to nesvědčí o Boží moci, o Boží moudrosti a o jeho slávě. A k tomu můžeme doložit některé verše přímo z písma, Žalm 19. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Nebo apoštol Pavel píše do Říma v 1. kapitole, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh to přece odhalil, jeho věčnou moc, božství, k které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. A tak můžeme dodat, že na rozdíl od Boží moci, od Boží moudrosti, je ta Boží láska, to poselství o Boží lásce jaksi skryté. Není napsáno na obloze a ve stvoření tak výrazně to, co můžeme vyčíst o slávě, o moudrosti, o velikosti a o moci. Někomu to dokonce, když řekneme, že Bůh je láska, zní nedůvěryhodně. Když řekneme, Bůh je láska, tak nám někdy zazní námitky nevěřících, které slýcháme. Kdyby byl Bůh láska, mohl by to dovolit, to, co se kolem nás děje. A poukazují na to, vždyť celá příroda úpí, sténá, naříká. Mezi vším živým vidíme neustálý boj o přežití. Člověk bojuje s člověkem, šelma se šelmou. Bojuje se o prostor k žití, o potravu. A není to jenom boj o přežití. Častokrát je to boj opravdu bezohledný, likvidační. Je to boj zrůdný, nám opravdu někdy nepochopitelný. Hladoví lidé trpí, nevinné děti trpí. A my tady hovoříme, Bůh je láska. A tak i mnohý, kdo Boha i zná, nebo tuší, si také i povzdechne někdy, a není to snad ani nic hříšného, když řekne, Bože, proč? Proč je ten život tak temný? Proč je plný zármutku, bolesti a smrti? Bratři a sestry, když odmyslíme od života Ježíše Krista, pak nikdy nepochopíme, že Bůh je láska. Pak nikdy nepochopíme, že Bůh miluje. Pouze přes Pána Ježíše, přes jeho vtělení, přes jeho příchod na svět pochopíme tu nejzákladnější Boží vlastnost, lásku. Je pravda, že Boha nikdy nemůžeme plně postihnout, ale chceme-li přece něco o něm pochopit, pak ten první krok, abychom mohli pochopit další věci, je, že musíme začít s poznáváním jeho lásky. Nemůžeme pochopit jeho velikost, slávu a moudrost, na to se jenom díváme, to odvozujeme, to tušíme pouze, ale Boží láska, to je základní vlastnost, od které se odvíjí všechno další poznání. Kdo nepoznal Boha a jeho lásku, tak nepoznal Boha vůbec a neví o něm nic. A tady je centrum veškeré teologie. Všechny naše myšlenky, všechny naše kázání, všechny naše diskuze o Bohu by měly začínat zde. Bůh je láska. Ovšem, když řekneme, tak Bůh miloval svět, jak to začíná v tomto verši, tak myslíme ne na sebe, ale tam zaznívá ta myšlenka svět. Myslíme na celé lidstvo bez rozdílu, na všechny. On není jako my lidé. My lidé někdy nerozlišujeme. My si vybíráme toho, koho máme rádi. Někoho dovedeme zahrnout přízní, druhého ne. Ale Bůh miluje všechny bez rozdílu a stejně. Ne proto, že si to lidé zaslouží,
ale protože lidé jeho lásku potřebují. A on to ví. Bůh nás nemiluje proto, jací jsme, ale miluje nás proto, jaký je on. V každé lidské bytosti vidí něco, co je hodno jeho lásky. Ale dále nám tento text ukazuje, že tak Bůh miloval svět, že dal. A tak se zastavme ještě o důkazu té Boží lásky. Průvodním znamením Boží lásky je, že dává. Že miluje Bůh proto, že dává. My můžeme něco dát bez lásky, ale není možné milovat bez dávání. A nemusí to být hmotné věci, které dáváme. Ale chceme-li milovat, musíme dávat něco ze sebe. Něco svého. Něco, co je bytostně naše. A jestliže Bůh je velký dárce, pak je to proto, že Bůh velice miluje. Celý vesmír dokazuje, jak milující je srdce našeho Stvořitele. Jeho láska se od začátku projevuje v tom, že nám dává to, co nezbytně potřebujeme k našemu životu. Slunce nám stále vysílá životodárné paprsky. Z oceánů se vznáší životodárná voda a Bůh nám ji posílá, takže naše pole nevyprahnou a stále nám rodí to, co potřebujeme k naší obživě. A tak nám Bůh dává ze svého vlastnictví, i když jsme se od něho odvrátili, i když si to nezasloužíme. Vypráví se jeden příběh, že v Německu pracoval před několika staletími tiskař na vydání prvního vydání Luterovy Bible. Tisknul na tom ručním lisu a jak to je i stále dodnes v tiskárnách, že když se zkouší ty první výtisky, ty nepodařené, se odhazují, dávají stranou. A tak to činil i on. A tu přišla jeho malá dcerka a sebrala tam ten jeden nepodařený list té jedné stránky. A ten nebyl ani celý dotištěný. A ona ho sebrala a začala slabikovat. A četla, tak Bůh miloval svět, že dal. A víc tam nebylo vytištěno, další slova už tam nebyla. Ona byla až doposud upozorňována a vychovávána, že Bůh je trestající Bůh. Velmi často slyšela, nebudeš-li hodná, nebudeš-li poslouchat, Pán Bůh tě potrestá. A najednou ona měla v ruce něco, kde bylo napsáno, tak Bůh miloval, že dal. Vzala ten list a běží k mamince a říká, maminko, tady je něco, co jsem nevěděla. Přečti si to. Tak Bůh miloval svět, že dal. Maminko, já jsem nevěděla, že Pán Bůh nás miluje a že nám něco dal. A já mám radost, že už se ho nemusím bát. Tato dívenka pochopila, co je Boží podstatou. Že miluje a že dává. Ale náš vers nám neukazuje jenom na důkaz Boží lásky, že miluje a že dal, ale také i na velikost Boží lásky. Protože tam čteme dále, tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Ve své lásce k nám neušetřil svého jediného syna, ale dal ho za nás. Ta velikost toho daru je vyjádřena v těch slovech: dal svého jediného syna. Ta boží láska mohla být, nebo na tu boží lásku mohlo být ukázáno i jinou zprávou, kterou jsme mohli číst v Biblii. Mohlo tam být napsáno: tak Bůh miloval lidi, že pro ně stvořil krásný a moudře uspořádaný svět. Taková zpráva by stačila, kdybychom se byli od něho neodvrátili, kdybychom se nestali neposlušnými, kdybychom na sebe nepřivolali bolesti, starosti, trápení a smrt. Ale Bůh přišel mezi nás do tohoto světa, který jsme naplnili a stále ještě naplňujeme bolestí, starostmi, trápením, smrtí, a on sestoupil mezi nás. A máme to zdůrazněno v písmu i na jiných místech. Čteme: přebýval mezi námi, dosvědčují ti, kteří ho poznali osobně. Dotýkali jsme se ho. Izajáš už ve Starém zákoně prorocky říká: vzal na sebe naše nemoci. Byl raněn pro naše přestoupení a hříchy, a tam, kde my jsme měli umírat, položil život na nás. Ale víte, co je důležité? Že to všechno, co Ježíš podstoupil v plné shodě a s plnou účastí svého Otce. Po celou dobu svého přebývání mezi námi nám připomínal: já a Otec jedno jsme. Kdo vidí mne, vidí i Otce. Plním vůli toho, jinými slovy, činím to, k čemu mne poslal můj Otec. Mezi Otcem a Synem byla v tom plánu záchrany lidského pokolení lidstva naprostá shoda. V tom zjevena je láska, že ne my jsme ho milovali, ale Bůh miloval nás, čteme. A poslal svého jediného syna, aby vzal na sebe odplatu za naše hříchy. Christian Jefferson, který napsal tu krásnou knížku Ježíšův charakter, možná ji mnozí znáte, napsal také i drobnou útlou knížečku, která se jmenuje Vzpomínky na dětství. A tam vzpomíná, jak dostal jednou do ruky knížku, ve které bylo dramaticky zobrazeno ukřižování. A ten obrázek se ho velice dotknul. Hřeby probodené ruce, kopím otevřený bok, na hlavě trnová koruna, pod ní stékají krůpěje krve. A on se dlouho na ten obraz díval, pak otočil list a řekl: kdyby tam byl Bůh, tak by mu to lidé nikdy nemohli udělat. Bratři a sestry, kdyby tam byl Bůh, právě v tom je ten paradox, že to, co mu lidé udělali a co se tam stalo, že tam byl Bůh. A na tomto paradoxu lidmi nepochopitelném je založeno vlastně křesťanství. K Křesťanství není jenom náboženství, kde bychom něco vyznávali, nějakou filozofii, nějaké nauky, které jsme si přečetli, jako každé jiné náboženství. Ale na tomto paradoxu je založena naše jistota a naše naděje, kterou máme. A ten paradox zní, Bůh byl tam. Bůh byl tam přítomen. A my můžeme říci, že kříž je opravdu nejmocnější čin ze všech božích činů. A z jistého pohledu převyšuje i stvoření. V jednom starém italském kostele je obraz ukřižování. A na tom obraze za postavou Krista malíř znázornil matnou postavu otce. A ten otec za Kristem má také rozprostřené ruce. A také i ty otcovy ruce jsou tam probodené, jako jsou ruce syna. Co tím chtěl ten malíř vyjádřit? Ten starý malíř chtěl tím nám znázornit tu starou pravdu. Otec a syn oba jedno jsou. Bůh nevyžádal nejprve lásku a pak by začal odpouštět, ale on prokázal lásku lidem tím, že sám přinesl oběť. On to začal. On učinil ten první vstřícný krok. Na kříži Bůh ukázal, že od počátku miluje lidi a že jeho láska je podstatou jeho charakteru, jeho bytí. Ale tento verš nám ještě na závěr ukazuje, kam ta boží láska směřuje. Jaký je cíl boží lásky? Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Zde je, bratři a sestry, slovo nezahynul. Zahynutí, smrt, to je něco, co nás staví tváří v tvář kruté skutečnosti, která se týká existence každého z nás. Skutečnosti, která souvisí s našimi hříchy. A řekněme si to osobně s mým, s tvým hříchem. Bůh ve své lásce postavil člověka na zem, která byla krásná, neporušená. A my jsme měli žít věčně a měli jsme poznávat jenom dobré a prožívat jenom dobré. A měli jsme žít bez trápení. Ale stejně jako ti první lidé, tak i my znovu a znovu pošilháváme po nabídce pokušitele. Tak jako řekl Evě, tak nám také třeba jinými slovy, ale v podstatě stejně našeptává, budete jako bohové a poznáte dobré i zlé. A v tom má pravdu a my tu pravdu, jeho pravdu v tomto přijímáme. Ani dnes na začátku 21. století nejsme vůbec nijak pozadu za našimi prarodiči, kteří si naplánovali trápení a smrt. I my soustavně pracujeme na tom, abychom o trápení, smrt, bolesti nepřišli. Závidíme si, zlobíme se jeden na druhého. Podezíráme se, nejsme ochotní si odpouštět a když odpustíme, tak nedovedeme zapomenout. A když odpustíme, hledáme nový důvod, jak se znovu na sebe mračit. A když už na nás někdy až k neunesení doléhá tíha naší vlastní slabosti, naší nedostatečnosti, našich hříchů, nemáme odvahu postavit se společně pod Ježíšův kříž. Neuvědomujeme si, že to je jediné místo, nejenom pro naše odpočinutí, ale pro naši záchranu, pro naši konečnou záchranu. Boží plán je jasný a je vyjádřen v tomto verši, aby nikdo nezahynul. Než ukončím, tak mi dovolte, abych vám pověděl příběh, který jste možná už slyšeli. Nevím, jestli se přesně stal tak, jak jsem ho slyšel, nebo jestli se vůbec stal, ale je pravdivý v tom, jak vykresluje lidskou mateřskou lásku. Já jsem ho slyšel vyprávět z úst toho kazatele, který káže v té slavné křížčálové katedrále v Kalifornii. A on vyprávěl, vězeň měl být po letech propuštěn ze žaláře. V žaláři si odpíkával trest za opravdu odsouzení a opovržení hodný čin. A když ho zavřeli, tak žena se s ním rozvedla. Našla si jiného muže. A teď on měl být po letech propuštěn. A stál před otázkou, kam se vrátí. Neměl nikoho než starou matku. A při pomyšlení na ní se mu vynořila jiná otázka. Jak mne asi by přijala, kdybych se k ní vrátil? Ale protože neměl jiné východisko, sedla napsal jí dopis. A v dopise psal, vím, že jsem ti způsobil bolest. Vím, že jsem ti udělal velkou hanbu. Vím, že se za mne právem stydíš. A já nevím, jestli mne přijmeš. Ale toho a toho dne budu propuštěn a budu projíždět vlakem kolem našeho domu. A jestli se k tobě mohu vrátit, jestli jsi mi odpustila, pak tě prosím, dej mi to znát. Dej mi to znát tím, že na zahradě pověsíš prostěradlo. A když tam bude viset, vystoupím a přijdu k tobě. Nebude-li tam viset, pojedu dál, ale nevím kam. A tak přišel den cesty z vězení. Vlak se přiblížil k obci, kde žila jeho matka. A jeho napětí a nervozita se každým kilometrem zvětšovaly, jak ho asi přijme matka. A když projížděl kolem zahrady své matky, nebylo tam prostěradlo. Abych správně řekl, nebylo tam jedno prostěradlo. Na všech stromech i na plotě byla rozvěšena prostěradla, ručníky a jiné kusy prádla. Matka mu odpustila a čekala. Náš nebeský Otec čeká dnes i v této chvíli na tebe i na mne. A znamením toho, že nás čeká, není prostěradlo, ale Golgotský kříž. Co k tomu dodat? Bůh nám dnes připomenul skrze tento verš, že nás miluje a že je na naší straně. Nemám odvahu dodávat k tomu ještě svá slova, protože tu hloubku Ježíšových slov bych jenom zamlžil. A tak uzavřu slovy, která Bůh pro nás nechal napsat rukou apoštola Pavla. Je to z 8. kapitoly Římanům. Je-li Bůh s námi, kdo nás může ohrozit? Když neváhal vzdát se kvůli nám svého vlastního syna, co by pro nás ještě neudělal? Kdo se odváží být naším soudcem, když obhájcem je ten, kdo nás sám ospravedlnil? Kdo nás odsoudí, když naším obhájcem je sám Ježíš Kristus? Kdo nás odloučí od jeho lásky? A Pavel pokračuje, jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, nic z toho, co se děje, nebo co teprve přijde má, ani moci světské, ani duchovní a vůbec nic z toho, co vyšlo z rukou Stvořitele, nemůže nás odloučit od Boží lásky. Vždyť jsme ji poznali v Ježíši Kristu, když za nás umíral. Bratři a sestry, když budeme končit, odcházejme domů bez pochyby o tom, že Bůh nás miluje a že nám to dokázal. Amen.
Během hudebního čísla v nás ještě doznívaly myšlenky, které nám připomněl Pán Bůh v dnešním kázání o svojí lásce, o tom, že nás přijímá, že nám dal. O tomto tématu můžeme ještě přemýšlet i v závěrečné písni, kterou budeme společně zpívat. Budeme zpívat píseň číslo 322, Tak velmi Bůh svět miloval. A na závěrečné modlitbě nás povede bratr Trejnar. Zpíváme píseň číslo 322.
Stišíme se na modlitbě. Náš velký, milující nebeský Otče, děkujeme ti, že jsme si mohli v této chvíli připomenout to, co jsi nám sdělil ústy svého syna. Že jsi nás tak miloval, že ve svém synu si vstoupil mezi nás, do naší lidské rodiny, vzal si na sebe naši bídu, naše bolesti, naše starosti a učinil jsi to proto, abys nás od toho všeho osvobodil a dal nám to, co jsme pro svoji neposlušnost ztratili. Ale my v této chvíli musíme, Pane, vyznat, že velmi často na to zapomínáme. A že zapomínáme na to, že u tebe můžeme všechno složit. Ale my to neseme dál jako těžké břemeno. A my klopítáme, padáme pod tíhou toho, co nám naše vzdálení od tebe připravilo. A tak tě prosíme, abys v této chvíli nás povzbudil. A já tě prosím, aby si nás znepokojoval, dokud celé v tobě nespočineme. Dokud se ti celé neodevzdáme, dokud u tebe nesložíme všechna břemena. Protože víme, že jedině když to učiníme, bude náš život šťastný, radostný a plný. A tak dej nám k tomu sílu. Nejenom abychom v této chvíli měli sílu učinit rozhodnutí, ale abychom ve smyslu tohoto rozhodnutí dovedli i v budoucích dnech žít. Děkujeme ti, že nás slyšíš a že učiníš víc a dáš nám víc, než my můžeme prosit. A za to ti děkujeme v Pánu Ježíši. Amen.
Za chvíli se rozejdeme ke svým domovům. Věřím, že jsme byli osloveni poselstvím znovu o Boží lásce, o Božím daru pro nás. Já v posledních týdnech víc přemýšlím o tom, jak důležité je slovo, když mluvíme jeden k druhému, jak je důležité slovo ve správnou chvíli, jak umí potěšit, povzbudit. Já bych vám všem přála, když budete přemýšlet o svých přátelích, které pozvete na naše společné otevřené bohoslužby v březnu, když se s nimi budete setkávat, abyste měli vhodná slova k pozvání, aby také vy jste se setkali s laskavými a milými slovy, které vás povzbudí. Buďme šťastní, buďme radostní, máme velký dar od Pána Boha a mluvme o něm, protože je to velký dar i pro lidi, kteří jsou kolem nás. Ještě společně zaspíváme píseň číslo 281 a po krátkém zamyšlení se můžeme rozejít do svých domovů.